คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เรื่องยอดฮิตอันดับ5ของปี2025
ที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศใช้วีซ่าท่องเที่ยวตัวใหม่นะคะให้ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวมาที่ออสเตรเลียได้10ปีรายละเอียดวีซ่าตัวนี้มีอะไรบ้างฟังคุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนเวท Migration Agent คนไทยอธิบายเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
พี่จอยนะคะพี่จอยสเตลล่าหรือว่าชื่อเต็มเต็มก็ธนาวันโรจนเวทจากสเตลล่า Education and Visa Center ที่เป็น Registered Migration Agent License 010361ค่ะ
ค่ะคุณจอยคะจากที่มีข่าวนะคะว่าออสเตรเลียเพิ่งจะให้วีซ่าท่องเที่ยวแก่ผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเราเองนะคะแล้วก็ให้10ปีเลยช่วยอธิบายรายละเอียดตรงนี้หน่อยค่ะว่าเป็นวีซ่าอะไรแล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวเนี้ยทำอะไรได้บ้างคะ
ขอเท้าความเบื้องต้นของวีซ่าท่องเที่ยวของออสเตรเลียที่เปิดให้ยื่นได้ทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด5สตรีมนะมี5ประเภทแต่ว่าทั้ง5สตรีมเนี่ยมันก็แชร์ซับคลาสเดียวกันคือทั้ง5ประเภทเนี่ยมีซับคลาส600เหมือนกันในการยื่นขอแต่ว่าไอ้5ประเภทเนี่ยมันจะแบ่งเป็น tourist stream คือวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปที่เรายื่นกันไปทั้งหลายพวกมาเที่ยวทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ยื่นสับคาร์600 tourist stream stream ต่อไปก็ sponsor family stream คนที่มีญาติพี่น้องเป็น Australian citizen หรือ PR ที่นี่ก็สามารถที่จะ sponsor ญาติมาเที่ยวได้ก็ส่งจดหมายเชิญอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณแต่งงานกับที่นี่แล้วพอจะมีลูกแล้วก็จะอยากจะเชิญให้คุณแม่มาช่วยดูแลลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะยื่นด้วย sponsor family stream
ค่ะ
ส่วนอีก stream นึงก็ business visa stream คือเข้ามาเที่ยวด้วยทำงานด้วยมาติดต่องานมาดูงานมาทำธุรกิจมาเจรจามาดูรู้ทางธุรกิจไม่ใช่มาทำธุรกิจนะคะเข้ามาได้มาเริ่มเซ็นสัญญาได้มาดูสถานที่ได้ดีลเจรจากันได้แต่ห้ามทำธุรกิจโดยที่มีเงินเดือนหรือว่ามีเดินมาดูต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มาด้วย business visa stream คือมาเจรจาการค้า
ตรงนี้หมายถึงว่าคือมาดูงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามาทำงานหมายถึงว่ามาทำได้รับเงินที่เป็น Australian Dollar โอเค
คือมาสัมภาษณ์งานได้มาดูงานได้มาติดต่อธุรกิจได
้
มาติดต่อซื้อของหรืออะไรเงี้ยได้แต่ห้ามทำงานแล้วก็สตรีมต่อไปก็คือ Approved Destination Status Stream อันนี้ไม่เกี่ยวกับใครเลยเพราะว่าให้เฉพาะคนจีนพวกทัวร์กลุ่มทัวร์จีนเท่านั้นส่วนอันล่าสุดคือ product ล่าสุดที่อยู่ในสับคาร์600ก็คือ frequent traveler stream คืออันที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้นะคะว
่
าเพิ่งจะประกาศใช้ในปีที่แล้วประกาศออกมาว่าจะมีวีซ่า10ปีให้11ประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งไทยก็อยู่ในนั้นด้วยคือจะเป็นเรียกว่า frequent traveler stream แต่ก็เป็นสับคาร์600เหมือนกัน
ก็คือวีซ่านี้ทำอะไรได้บ้างคะพี่จอยถ่ายที่ได้วีซ่านี้แล้วค่ะ
อย่างที่บอกมันก็คือวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปนี่แหละค่ะก็คือเข้ามาเที่ยวเข้ามาดูงานได้มาติดต่อธุรกิจได้แต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่าจะขอทีเดียวแล้วได้10ปีคอนดิชันอื่นๆก็เหมือนกันคือห้ามทำงานแล้วก
็
อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนคือเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนสมมติว่าพอได้10ปีไปแล้วเนี่ยจะเข้าจะออกเมื่อไหร่ก็ได้มันก็จะเป็น multiple travel ที่ผู้ถือวีซ่านี้ก็จะเข้าจะออกเมื่อไหร่ก็ได้
ค่ะตรงนี้พอจะทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงให้วีซ่านี้กับประเทศในอาเซียนนะคะ
ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมซัมมิตผู้นำต่างอาเซียน11ประเทศกับประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนมาร์ชที่เมลเบิร์นเนี่ยค่ะที่ ที่เดือนมาร์ชที่ผ่านมาในปี2024ที่นายกรัฐมนตรีไทยได้รับเชิญมาประชุมกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประเทศต่างๆที่มาก็มีลาวเขมรสิงคโปร์บรูไน
แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรา
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายที่อยู่ในอาเซียนนะ
คะ
แต่ยกเว้นพม่านะคะพม่าไม่อยู่ในกลุ่มนี้ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมนั้นที่เรียกว่า Melbourne Declaration สนับสนุนให้นักธุรกิจของประเทศเหล่านี้11ประเทศเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียสะดวกขึ้นเผื่อจะทำธุรกิจอะไรด้วยกันในอนาคตจะได้ไม่ต้องขอวีซ่าบ่อยๆคือให้ไปเลย10ปีเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้
ค่ะแล้วเงื่อนไขในการสมัครวีซ่าตัวนี้ค่ะพอจะทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะ
ต้องเป็น genuine visitor person หมายถึงว่าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆหรือนักธุรกิจจริงๆที่ต้องการเข้ามาดูงานหรือว่ามาท่องเที่ยวจริงๆมีหลักทรัพย์โชว์มีหลักฐานว่าเดินทางบ่อยไปประเทศอื่นๆด้วยก็นั่นแหละค่ะต้องมี proof of enough money to travel แล้วก็ไม่มีประวัติimmigration history ใดๆกับประเทศออสเตรเลียที่อาจจะเป็น adverse information ที่เคยเข้ามาแล้วทำผิดหรืออะไรยังไงก็หลักๆก็คือเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าข้อแตกต่างคือค่าสมัครก็แพงขึ้นค่ะ
ราคาเท่าไหร่คะ
ปกติแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,435 เหรียญก็ประมาณ 30,000 ต้นๆบาท
ค่ะ
นะคะในขณะเดียวกันวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปก็จะประมาณ 4,000 กว่าบาทก็ต่างกันหลายเท่าเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มถ้าเดินทางบ่อยก็ไม่ต้องขอทุกครั้งจ่ายทีเดียวได้ไป10ปี
ต้องให้เอกสารอะไรเพิ่มไหมคะด้วยความที่มันจะสามารถเข้าออกประเทศได้ตั้ง10ปีต้องขอ police check ต้องตรวจสุขภาพมีอะไรประมาณนี้ไหมคะ
ไม่ได้เป็นข้อกำหนดว่าคือไม่ได้เป็น mandatory ว่าจะต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือว่าทำ police check ก่อนหรืออะไรก็ตามแต่พอเรายื่นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมี requirement มาว่าสิ่งที่ immigration ต้องการจะดูเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่แล้วบางทีก็อาจจะเป็นไปตรวจร่างกายหน่อยหรือไม่ก็อยู่เดินทางบ่อยๆเข้ามาในออสเตรเลียบ่อยเนี่ยขอดู AFP Australian Federation Police Certificate ว่าเคยทำผิดในออสเตรเลียไหมหรือว่าขอดู Thai Police Check ว่าเคยทำผิดในประเทศไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะขอได้แต่ก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะถูกขอคือแล้วแต่ case officer ส
่
วนประกันสุขภาพเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจที่เดินทางบ่อยๆก็มี travel insurance หรือว่าเป็น health insurance ที่ cover อยู่แล้วจริงๆมีไว้ก็ดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่มีก็มาทำในออสเตรเลียก็ได้เป็น overseas visitor health cover เผื่อเรามีอักซิเดนต์อะไรหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยในออสเตรเลียก็จะได้มีประกันสุขภาพคัฟเวอร์ไว้ไม่ต้องจ่ายแพงๆเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียก็แพงมากโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติแล้วก็แน่นอนต้องโชว์แบงก์สเตทเมนต์ที่สูงพอสมควรให้เห็นว่าเรามี financial independence ที่แบบคือไม่ได้ struggle อะไรคือสามารถที่จะมีเงินพอที่จะเดินทางได้มีเงินพอที่จะท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตอย่าง comfortable ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คำว่าสูงนี่มีแบบว่าราคาประมาณไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่
ไม่ได้กำหนดนะคะคือ immigration ก็ไม่ใช่กำหนดว่าจะเป็นกี่ล้านหรือว่ากี่หมื่นกี่แสนไม่ได้กำหนดตรงนั้นแต่ว่าสูงพอที่เขาจะเชื่อได้ว่าคนเนี้ยสมควรที่จะได้รับวีซ่าเข้าออกได้10ปีโดยที่ไม่ต้องมาหางานทำในออสเตรเลียยิ่งโชว์สูงก็ยิ่งดีอะค่ะเขาจะได้มั่นใจได
้คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนาเวศนะคะเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวตัวใหม่ค่ะที่ให้เดินทางมาเที่ยวออสเตรเลียได้เป็นเวลา10ปีถ้าเกิดว่าจะให้สรุปนี่ก็คือวีซ่าท่องเที่ยว10ปีนี่ก็คือ5สตรีมที่คุณจอยพูดมานี่คือสามารถ fall ในแคททากอรีนั้นได้หมดเลยใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าอาจจะเป็นคุณแม่มาหาลูกที่นี่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้10ปีถูกไหมคะ
ใช่ค่ะสมมติว่ามีลูกเรียนมหาวิทยาลัยอยู่หรือว่ามีลูกเรียนไฮสคูลอยู
่
ในออสเตรเลียแล้วก็ต้องเดินทางมาเยี่ยมบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมาอยู่ด้วยสักพักนึง ไรอย่างเงี้ยไปไปมามาเข้าออกเขาจะเห็นmovement ต่างๆเห็น travel record ต่างๆของคนเนี้ยโปรไฟล์คนเนี้ยว่า
อ๋
อมีลูกเรียนที่นี่เดินทางเข้าออกมาอยู่กับลูกแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับไม่ได้มีข้อสงสัยว่าจะมาแล้วทำงานหรืออะไรเขาก็แนะนำให้ทำวีซ่า10ปีไปเลยจ่ายครั้งเดียวแล้วก็จะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าจะเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาบ่อยๆมาดูงานมาหรือมีธุรกิจในออสเตรเลียแล้วก็แวะมาดูบ้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นโปรไฟล์ของเราอยู่แล้วคือหลักฐานพวกนี้เราต้องโชว์หมดว่าเราเคยเข้ามาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
พูดถึงข้อจำกัดค่ะอย่างที่คุณจอยพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือยังไงเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยวก็คือห้ามทำงานแล้วมีข้อจำกัดอย่างอื่นอีกไหมคะ
ค่ะก็สมมติว่าถ้าได้10ปีแล้วเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนแต่ละครั้งคือเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยให้อยู่ได้มักซิมัม3เดือนสมมติอาจจะจำเป็นจะต้องอยู่เกิน3เดือนแนะนำว่านะคะอย่าขอวีซ่าใหม่หรือว่าไปขอต่อมันต่อไม่ได้อยู่แล้วมันถ้าขอใหม่มันขอใหม่แนะนำว่าให้บินออกไปนิวซีแลนด์เที่ยวสัก 2-3 วันแล้วกลับเข้ามาแล้วอยู่ต่ออีก3เดือนอย่างนั้นจะง่ายกว่าเพราะว่าวีซ่าตัวนี้มันมีคอนดิชั่นที่ติดมาแน่นอนคือเป็นกฎเลยว่าต้องติดต้องอิมโพสตัวคอนดิชันพวกนี้คือ8503ห้ามขอวีซ่าอื่นในออสเตรเลียคือ no further stay น
ั
่นคือเขากันไว้แล้วว่าไม่ใช่มาแล้วจะมากระโดดเป็นวีซ่าอื่นหรือว่าจะมาขอต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยวิธีแก้8503หรือ waiver ออกเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากมากยากถึงยากที่สุดถ้าไม่เรื่องขอขาดบาดตาจริงๆมันมีความไม่มีทางเป็นไปได้ bypass เอกสารที่จะขอต่อตรงนี้ไปโดยที่เดินทางออกไปนิวซีแลนด์ 2-3 วันแล้วกลับเข้ามาแล้วอยู่ต่ออันนี้จะง่ายกว่าแล้วก็มีค
อ
นดิชันอีกตัวนึงที่ต้องคอยระวังคือ8573เนี่ยคือห้ามอยู่เกิน2เดือนภายใน2ปีนึกภาพออกไหมสมมติว่าเราเข้ามาวันที่1มกราคม2025ใช่ไหมคะเราทดได้เลยว่าจาก2ปีจากนี้มันจะไปหมดวันที่เท่าไหร่ก็คือวันที่1มกราคม2027ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้า2ปี
อ่ะ
ก็จะเป็นภายในมกราคม2025ถึงมกราคม2027เนี่ยเราจะเข้าจะออกจะอะไรยังไงก็ได้แต่ว่ารวมแล้วต้องไม่เกิน12เดือน
คือวีซ่าสเตย์นี่ก็คือเท่ากับว่าจากทั้งหมด2ปีเนี่ยวีซ่าสเตย์ทั้งหมดภายใน2ปีเนี่ยต้องอยู่ที่ออสเตรเลียไม่เกิน12เดือนคือต้องนับเวลาที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือเราเวลาที่เราออกไปเราไม่นับภายใน2ปีนี
้ค่ะ
เราจะนับเฉพาะเวลาที่อยู่ในออสเตรเลียพอเข้ามาปุ๊บเราก็จดไว้เลยหลักๆเลยคือถ้าอยู่ยาวอะไรเงี้ย the holder must not stay in Australia for more than 12 months in any period of 24 months บางคนเนี่ยก็จะงงหมายถึงอะไรเอาได้วีซ่า10ปีแล้วทำไมอยู่ไม่ได้ล่ะหรืออะไรอย่างเง
ี้
ยคิดว่าได้อยู่ยาวจริงๆมันไม่ใช่นะอยู่ได้ maximum 3เดือนต่อครั้งแล้วภายใน2ปีตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยห้ามอยู่ยาวติดต่อกันรวมแล้ว12เดือนแล้วก็ต้องเว้นไปเลยจนถึงหลังจาก1มกราคม2027ถึงจะเริ่มใหม่เริ่มเป็นอีก2ปีใหม
่อ๋อโอเคค่ะโอมีข้อจำกัดตรงนี้ด้วยนะคะ
ใช่เพราะอันนี้ถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยถ้าอยู่เกินไปปุ๊บก็ถือว่าโอเวอร์สเตย์พอโอเวอร์สเตย์ปุ๊บก็ถูกยกเลิกวีซ่าแล้วก็ถูกแบนห้ามเข้าอีก3ปีมันมีผลตามมาค่อนข้างซีเรียสพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยระวังตรงนี้ด้วย
แรงมาก
คือไม่ได้คิดว่าได้10ปีแล้วทำให้ได้10ปีสบายแล้ว
เพราะว่าอย่างบางคนอย่างที่คุณจอยบอกค่ะบางคนนึกว่าได้3เดือนก็เข้ามาทีละ3เดือนสมมติว่าออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาใหม่ทีนี้มีข้อจำกัดตรงนี้ด้วยดีนะคะที่คนผู้ฟังจะได้ทราบทีนี้ด้วยความที่วีซ่าตัวนี้ค่ะสามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้10ปีเลยเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอะคะมันจะมีการตรวจสอบได้ยังไงคะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปทำผิดอะไรสักอย่างสมมตินะคะแล้วเรามีประวัติ criminal record แล้วเนี่ยแล้วมันตรงนี้นี่คือเขามีวิธีที่จะป้องกันอะไรยังไงไหมคะพอจะทราบไหมคะ
จริงๆแล้วมันป้องกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือให้ไป10ปีแล้วคือตรวจครั้งแรกครั้งเดียวหร
ือ
ว่าสมมติว่าเอาไปทำ police check มาอยู่ไปตรวจร่างกายมาไปตรวจอะไรทุกอย่างเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยพอได้วีซ่าแล้วก็คือจบละคือการตรวจสอบถือว่าจบแล้วท
ี
นี้ถ้าไปทำอะไรผิดกันนี้ก็ถือว่าครั้งต่อไปก็ขอไม่ได้เท่านั้นเองเพราะมันก็จะเป็นเรคคอร์ดของครั้งต่อไปที่จะขอ
โอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ การที่ออสเตรเลียให้ผู้ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้นาน10ปีเนี่ยหมายความว่าสถานะของพาสปอร์ตไทยตอนนี้ดีขึ้นไหมคะเพราะว่าถ้าจำได้คุณจอยเคยเล่าให้ฟังตอน2ปีที่แล้วว่าสถานะของเราอยู่ที่เลเวล3ตอนนี้เราดีขึ้นมาหรือยังคะ
คือถ้าพูดในแง่ของวีซ่านักเรียนนะคะที่เคยอยู่เลเวล3เราก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวล2ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วทำให้การสกรีนนิ่งเช็คต่างๆเรื่องวีซ่านักเรียนก็เบาลงนิดนึงแต่ก็ยังตรวจเช็คอยู่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะแต่ก็ดีกว่าเลเวล3แต่ถ้าเกิดเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยพาสปอร์ตไทยก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือการที่ได้10ปีนี่หมายถึงว่าขอได้แต่ไม่ได้ให้กับทุกคนค
ือ
ให้คนไทยทั้งหมดที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยยื่นขอได้ถ้าเกิดอยากจะจ่ายเงินค่าแอปพลิเคชันฟรี1,435เหรียญเนี่ยก็ได้ใครอยากจ่าย 30,000 กว่าบาทก็ได้อยากจะขอวีซ่าตัวนี้เปิดกว้างให้ทุกคนขอได้ถ้าถือพาสปอร์ตไทยแต่จะได้หรือไม่ได้เขาจะอนุมัติให้ใครหรือไม่ให้ใครนั่นก็เป็นเรื่องของ immigration เพราะฉะนั้นเนี่ยพาสปอร์ตไทยก็ยังเหมือนเดิมคือถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆพาสปอร์ตไทยค่อนข้างอยู่ในระดับดีไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงมากที่จะเข้ามาแล้วโดดหรืออะไรยังไงแต่ถ้าเทียบกับประเทศร่ำรวยต่างๆเช่นอเมริกาหรืออังกฤษหรือว่ายุโรปพาสปอร์ตไทยก็จะ high risk กว่าประเทศพวกนั้นถ้าเกิดเทียบถ้าแบบ average แล้วก็อยู่ระดับกลางๆขึ้นอยู่กับ profile ของผู้ถือมากกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวพาสปอร์ตคือสมมติถ้าพาสปอร์ตไทยถือโดยมหาเศรษฐีหรือว่านักธุรกิจที่เดินทางเข้าออกบ่อยๆอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นพรีเมียมพาสปอร์ตขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเกิดถือโดยคนที่ตั้งใจจะเข้ามาโดดหรือว่าคนที่ไม่ได้มีหลักฐานการเงินมากนักหรือตั้งใจจะเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยก็จะถูกว่าถือเป็น high risk country เหมือนเดิมคือไม่ได้อยู่กับพาสปอร์ตอยู่กับผู้ถือพาสปอร์ตมากกว่าถ้าเป็นประเทศไทยนะคะ
โอเคค่ะค่ะยังไงขอบคุณคุณจอยมากนะคะสำหรับข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวใหม่ค่ะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนาเวทนะคะ Migration Agent คนไทยที่ขึ้นทะเบียนกับมารากับรายละเอียดวีซ่าท่องเที่ยวตัวใหม่ที่ให้เดินทางมาเที่ยวออสเตรเลียได้เป็นเวลา10ปีค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ